Να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη που επανεκλέχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Συγχαρητήρια κύριε Κυρανάκη για την επανεκλογή σας.
Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Και πήγε και πολύ καλά, Νίκο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πολύ καλά.
Και τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάρκα, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης τον συγχαίρουμε για την προσωπική του επανεκλογή. Καλημέρα κύριε Μπάρκα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δηλατούλα, καλημέρα κύριε Κυριανάκη, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Κυριανάκη, αυτές οι εκλογές της 25ης Ιουνίου είναι λίγο διαφορετικές. Θα έλεγα και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και από αυτή την άποψη, με την έννοια ότι βλέπει κανείς ότι τι θα γίνει στα κόμματα που μπαίνουν, δεν μπαίνουν, ποιο θα είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος, αν θα ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, ποιος θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει να αντιμετωπίσει το εξής πράγμα. Είναι 25 Ιουνίου, έχει βγει πρώτη, έχει μεγάλη διαφορά. Μπορεί να πάει ο αδερφέ τώρα που να τρέχω να ψηφίζω μια χαρά Μητσοτάκη, θα βγει άνετα. Και αυτό ενέχει κινδύνους σε σχέση με το αν μπουν δύο κόμματα στη Βουλή, πρέπει να πάει για ένα ποσοστό π.χ. 38 και 8% απ' έξω. Το ΠΑΣ δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο και σίγουρο.
Όχι, προφανώς τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οι κάλπες είναι άδειες, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του. Και πρέπει να ξανακερδίσουμε τις εκλογές από την αρχή ουσιαστικά. Προφανώς μας δίνει ένα προβάδισμα το αποτέλεσμα της ευρείας νίκης, της ιστορικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη Κυριακή, αλλά μακριά από εμάς οποιαδήποτε αλεζονία και οποιαδήποτε αντίληψη ότι είναι δεδομένο το αποτέλεσμα. Από την αρχή θα γυρίσουμε ξανά όλη την Ελλάδα και θα κάνουμε περιοδίες πλέον απελευθερωμένοι και όλοι οι υποψήφοι από τις εκλογικές μας περιφέρειες. Θα γυρίσουμε κάθε γωνιά της Ελλάδας για να πείσουμε τον κόσμο ότι χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση, ένα σταθερό τιμόνι για να πάει μπροστά η χώρα.
Πάμε και στον κύριο Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα, η αίσθηση που έχετε από το εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μπορεί στην επόμενη κάλπη κάτι να αλλάξει ή πιστεύετε ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποσυσπήρωση των οπαδών σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, η θέση από την οποία ξεκινάμε είναι θέση μειονεκτική, με την έννοια ότι έχουμε χάσει μια πρώτη εκλογική μάχη και έχουμε χάσει και στα ποσοστά μας και διαφορά με το πρώτο κόμμα στην πρώτη εκλογική μάχη, στις 21 Μαΐου, ήταν μεγάλη. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια νέα εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Ο κόσμος θα αποφασίσει πάλι με ένα νέο εκλογικό σύστημα. Εμείς θα διεκδικήσουμε η πρόταση του κόμματος, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι πλειοψηφική στην μάχη αυτή. Θα γυρίσουμε και εμείς όλο τον κόσμο, θα πιάσουμε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι η συζήτηση πλέον θα είναι προγραμματική. Με βάση τα προγράμματά μας θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και θα διεκδικήσουμε...
Να είναι πλειοψηφική, είπατε. Δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί να σβήσει εντός εισαγωγικών η λέξη η διαφορά των 20 μονάδων από τη μία αναμέτρηση στην άλλη μέσα σε 25 μέρες?
Εκ των πραγμάτων είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι είναι μια καινούργια εκλογική αναμέτρηση. Ο κόσμος, η Νέα Δημοκρατία έχει το πλεονέκτημα της πρώτης εκλογικής νίκης, είναι σαφές αυτό, της μεγάλης, της διευρυμένης εκλογικής νίκης. Εμείς θα διεκδικήσουμε όμως...
Είναι η νίκη ο στόχος δηλαδή, κύριε Μπάρκα, είναι η νίκη ο στόχος?
Κύριε Δηλατούλα, τώρα σας ξαναλέω...
Όχι, επειδή σας βλέπω διστακτικό, δεν ενορνεύομαι, με ποια έννοια? Και παρακαλώ, αν το έχετε σκεφτεί, να το πάρετε πίσω. Δεν υπάρχει τέτοια ειρωνία από μένα. Λέω ότι υπάρχει μια δυσκολία στο αφήγημα, κύριε Μπάρκα. Για πρώτη φορά βλέπουμε αξιωματική αντιπολίτευση να μην μπορεί εύκολα, δεν σου λέω ότι είναι αδύνατο, ούτε να πιστεύει κανείς είναι αδύνατο, να μην μπορεί εύκολα να διατυπώσει μια πρόταση ότι εγώ, ναι, πάω να πάρω την κυβέρνηση. Να
κύριε Δηλατούλα, ακούστε. Σήμερα συνεδριάζουμε συλλογικά μας όργανα. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα γίνει μια συζήτηση. Ανοιχτή, εννοώ θα είμαστε όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφοι εκεί πέρα. Θα αποτιμήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα και θα συζητήσουμε και τα λάθη τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πρώτης εκλογικής μάχης. Παρ' όλα αυτά, αυτό που εγώ λέω είναι ότι θα πρέπει να κατέβουμε στην μάχη αυτή, όχι με όρους ιτοπάθειας, όχι με όρους αρνητικούς κατά εμάς, που προφανώς υπάρχουν, αλλά η ψυχολογία, αν θέλετε, να είναι αυτή. Αλλά να ανατάξουμε δυνάμεις, να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στον ελληνικό λαό, εκεί που μπορούμε, εκεί που πρέπει να πάμε να βρούμε πάλι τον κόσμο από την αρχή, να τους πούμε το πρόγραμμά μας, να τους πούμε τι λέμε για την οικονομία, τι λέμε για την υγεία, τι λέμε για την ανάπτυξη, τι λέμε για τα εργασιακά, τι λέμε για, την, για το κράτος και να διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού.
Μάλιστα.
Κύριε Κυρανάκη, φαίνεται ότι ένας μεγάλος κίνδυνος για τις 25 Ιουνίου είναι η ηλιακάδα, η υψηλή θερμοκρασία και τα ωραία νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
Εντάξει, αυτό ισχύει για όλους βέβαια. Νομίζω ότι...
ισχύει περισσότερο για εκείνους που αισθάνονται ότι η παράταξή τους έχει ήδη κερδίσει.
Ή που δεν έχουν κανένα κίνητρο να πάνε να ψηφίσουν ακόμα που έχασε με 20%. Αυτό είναι όπως ερμηνεύσει κανείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε καθήκον, όπως σας είπα και πριν, να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό πώς λειτουργεί και η ενισχυμένη αναλογική. Ζητάμε αυτοδυναμία για να μπορεί να έχει ο τόπος μια σταθερή κυβέρνηση. Και θα μπουν τα διλήμματα εκ νέου, όπως σωστά είπε ο κ. Μπάρκας. Τώρα, αν εκείνος πιστεύει και γενικά το κόμμα του πιστεύει ότι με την ίδια συνταγή μπορεί να αλλάξει άποψη ο ελληνικός λαός, αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς θα πάμε να διεκδικήσουμε εκ νέου την ψήφο του, διότι νομίζω ότι έχουμε μετά από 10 χρόνια οριμάσει ως κοινωνία. Από τις κρίσεις που έχει βιώσει, τις πολλαπλές κρίσεις που έχει βιώσει η ελληνική κοινωνία, έχουμε δει πολύ κόσμο να αποφασίζει πλέον με απλή κοινή λογική και όχι με θυμό, όχι με συναισθήματα, όχι με την οργή την οποία διακρίναμε τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι η οικονομία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα αυτής της κάλπης. Άρα το στοίχημα της επόμενης τετραετίας είναι αύξηση των μισθών, είναι περαιτέρω μείωση των φόρων.
Κέρδισε η Νέα Δημοκρατία ή έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κυρανάκη, σε αυτές τις εκλογές?
Και τα δύο, κύριε Χατζηνικόλα, ξεκάθαρα. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, στη μεταπολίτευση που έχουμε μια τόσο μεγάλη επιβεβαίωση μιας κυβερνητικής πολιτικής, επιβράβευση μάλλον κυβερνητικής πολιτικής, η οποία αύξησε τα ποσοστά σε σχέση με το 19. Και ένα τόσο μεγάλο καταποντισμό μιας αντιπολίτευσης. Και κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κριτική που μας ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν για μια Ελλάδα που δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή λες, κατηγορείς τον αντίπαλό σου ότι καταργεί το 8ωρο, ενώ δεν έχει καταργηθεί το 8ωρο. Ότι ζητικοποιεί το νερό, ενώ δεν έχει ζητικοποιηθεί το νερό. Ή ότι είναι η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στα τρόφιμα και στο ρεύμα, ενώ δεν είναι. Και παρουσιάζαμε τα στοιχεία κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα για να αποδεικνύουμε ότι δεν είναι έτσι. Προφανώς χάνεις και την αξιοπιστία σου. Αλλά σε κάθε περίπτωση για μας το θέμα είναι τα επόμενα 4 χρόνια οι πολίτες να ξέρουν τι να περιμένουν από εμάς. Όταν έχεις ένα μεγάλο αποτέλεσμα, μια πολύ μεγάλη ευρεία νίκη, έχεις και μεγάλη ευθύνη. Και κατά τη γνώμη μου, η πιο μεγάλη ευθύνη είναι απέναντι στη νέα γενιά. Έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ηλικίες 17-24. Αυτό για μένα προσωπικά είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα μηνύματα αυτής της κάλπης, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει ότι έχουμε συνομιλητή πλέον τη νέα γενιά. Η νέα γενιά περιμένει από εμάς ως Νέα Δημοκρατία να κάνουμε περισσότερα πράγματα και άρα πρέπει να τους αποδείξουμε ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε στην πράξη.
Πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό στους τίτλους ειδήσεων και θα τηλεφωνήσουμε ξανά στον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Μπάρκα για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάρκα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μπάρκα, να ρωτήσω, διάβασα μια δήλωση του κύριου Ξηδάκη σήμερα, ο οποίος μιλάει για σύνδρομο της Στοχόλμης. Δηλαδή φταίνε οι
ψηφοφόροι.
Των ψηφοφόρων, ναι. Αυτές είναι λογικές οι οποίες ανακολουθηθούν ως ρητορική και ως θέση. Δεν προμηνύεται και ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή φταίνε οι ψηφοφόροι που έκαναν άλλες επιλογές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Θυμίζει να τη διαβάσετε όμως, γιατί είναι, παίζει παντού σήμερα. Δηλαδή και τώρα να την γκουγκλάρετε, κύριε Μπάρκα, και να τη δείτε. Το «δε τη διάβασα» τώρα είναι υπεκφυγή. Γίνεται χαμός με τη δήλωση αυτή. Μου θυμίζει η δήλωση του κυρίου Ξηδάκη μια εκπομπή που υπάρχει στο αμερικάνικο ραδιόφωνο που λέγεται «Βρίζοντας τους ακροατές».
Μου επιτρέπετε?
Ναι, ναι.
Δεν τη διάβασα και δεν είναι επιφυγή. Απλά δεν τη διάβασα. Δεν έτυχε να πέσω πάνω της. Και διαφωνώ πλήρως. Αν έχει δηλώσει κάτι τέτοιο, διαφωνώ πλήρως. Δεν φταίει ο λαός, δεν φταίει η λαϊκή τιμιγορία για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Ο κόσμος ψήφισε πολιτικά σχέδια, ψήφισε με βάση το δικό του συμφέρον και καλά έκανε. Εμείς πρέπει να σεβαστούμε τη λαϊκή τιμιγορία. Εγώ την σέβομαι τη λαϊκή τιμιγορία και διαφωνώ πλήρως εάν έχει δηλώσει κάτι τέτοιο και ο Ξηδάκης.
Ναι, είπε ότι μέρος του πληθυσμού μέσα στη συσκότηση την παραπληροφόρηση και την ομίχλη στα μυαλά. Ομίχλη στα μυαλά των ψηφοφόρων. Υπάρχει ένα σύνδρομο, είμαστε θυρωροί της νύχτας. Ένα σύνδρομο της Στοκχόλμης. Σας τη διαβάζω μέσα σε εισαγωγικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία είτε δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι, είτε δεν έχουν καταλάβει οι γονείς τους.
Διαφωνώ πλήρως. Καθέτος, οριζοντίως ή καθέτος. Δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και αν μπούμε στη διαδικασία αυτή της ανάλυσης του εκλογικού αποτελέσματος, νομίζω ότι χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι εμείς κατεβάσαμε ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο δεν ψηφίστηκε από τον. Η λαϊκή τιμηγορία ήταν άλλη. Ψήφισαν το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό απολύτως και να κάνουμε μια νέα προσπάθεια, μια ανασύνταξη δυνάμεων, ξεκινώντας από σήμερα, συντροφικά, συλλογικά, να κατέβουμε στον κόσμο, να πούμε την πρότασή μας, η οποία, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη σε αυτό το κομμάτι, δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, τι λέμε για την πρώτη κατοικία. Θα ήθελα, ας πούμε, να σας πω ότι έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο σήμερα η Καθημερινή, με τίτλο «Σπίτια μόνο για κρίσους σε Αττική Ριβιέρα, και Αθήνα». Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της οικονομικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση για την κοινωνική κατοικία, την οποία θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε όμως με τον κόσμο. Γιατί, κατά την άποψή μου, δεν κουβεντιάστηκαν τα προγράμματα των κομμάτων την προηγούμενη περίοδο. Χάθηκε δηλαδή το αφήγημα. Μόνο μείναμε στο αν θα συνεργαστεί ποιος κτλ. Και σε αυτό ευθύνες δεν ρίχνω μόνο, αν θέλετε, σε αυτούς που τους δημοσιολογούντες, και εμείς μπήκαμε στη συζήτηση αυτή, αλλά θα πρέπει πλέον το μήνυμα να είναι σαφές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο, είναι αυτό, να το καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία και με βάση αυτό το προγράμματος να ζητήσουμε την ψήφη του ελληνικού λαού. Όσον αφορά την δήλωση του κ. Ξηδάκη, το ξαναλέω, διαφωνώ πλήρως.
Είστε σαφείς. Έσπευσαν κάποιοι σύντροφοί σας να αποδώσουν ευθύνες αμέσως, θα έλεγα, χωρίς να περιμένουν να κάνουν μια πιο συνολική αποτίμηση, τον κύριο Τσίπρα. Εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη και εμπαστός υπάρχει θέμα ηγεσίας ή συναρτάται με το αποτέλεσμα του Ιουνίου?
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αυτές με πρόεδρο τον Άλεξη Τσίπρα. Όποια άλλη συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι χωράει. Θεωρώ ότι η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει, ή μάλλον αν θέλετε αυτή η αντιπαράθεση, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, μεταξύ συντρόφων, εγώ δεν θέλω καν να την αναφέρω, δεν θέλω καν να τη σχολιάσω, θα μου επιτρέψετε γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συλλογικά όργανα, εκεί θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Σήμερα έχει κεντρική επιτροπή στις 5 η ώρα και εκεί θα πρέπει να κουβεντιαστούν ό,τι είναι να κουβεντιαστεί. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έχουμε αρχηγό, έχουμε επικεφαλής και με αυτό θα πορευτούμε στις εκλογές στις 25 Ιουνίου.
Κύριε Κυρανάκη, να έρθουμε σε εσάς. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, τι θα γίνει? Θα ξανακάνουμε εκλογές τον Αύγουστο?
Ξεκινήσαμε πάλι τα ίδια διλήμματα. Εντάξει, κοιτάξτε, στόχος μας
δεν είναι... Δεν πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει στην
θα
περίπτωση αυτή.
Θα σας δώσω την απάντηση που σας έδινα και πριν τις εκλογές 21 Μαΐου. Θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια συνθήκη η οποία έχει καταγραφεί στην κάλπη. Αν οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στην κάλπη...
Το θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα Μαΐου, σημαίνει ότι θα καθίσουμε στο τραπέζι για να βρούμε λύση κυβερνητική?
Σημαίνει θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα και τις αποφάσεις θα τις πάρει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει και μια τεράστια προσωπική δικαίωση στις αποφάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια και για την εξάντληση τετραετίας και για τη μη αλλαγή του εκλογικού νόμου για τον οποίο δεχόταν πιέσεις. Και νομίζω ότι συνολικά το αποτέλεσμα εξέπληξε τους πάντες θετικά, ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θέλουμε οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις 21 Μαΐου να ξαναπράξουν το ίδιο στις 25 Ιουνίου και να προχωρήσουμε μπροστά, να υλοποιήσουμε αυτά ακριβώς που τους υποσχόμαστε. Δεν θα μπούμε, και συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο Μπάρκα, δεν αφιερώθηκε αρκετός χρόνος στα προγράμματα των δύο κομμάτων, δεν αφιερώθηκε αρκετός χρόνος στις προτεραιότητες που έχουν τα κόμματα για την επόμενη τετραετία. Κατά τη γνώμη μου, είχαν δύο είδων συγκρούσεις. Η μία αφορά την αξιοπιστία αυτών που υπόσχεσαι, γιατί πολλές φορές ο στόχος είναι κοινός. Για παράδειγμα, στην αύξηση των μισθών δεν διαφωνούμε μεταξύ μας και οι δύο θέλουμε να αυξηθούν οι μισθοί. Απλά το θέμα είναι ποιος έχει τον καλύτερο τρόπο και τη μεγαλύτερη αξιοπιστία για να το κάνει πράξη. Πρώτον, και δεύτερον, υπάρχει ένας άλλος πυλώνας συγκρούσεων που αφορά ιδεολογικά ζητήματα ή διαφορές πολιτικής, όπως είναι για παράδειγμα ο Φράχτης στον Εύρο. Εμείς επιμείναμε πολύ στην προστασία των συνόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια αμφίσιμη στάση στο θέμα της προστασίας των συνόρων και στη θάλασσα και στη τεριά. Και αυτά είναι θέματα που νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες πρέπει να συζητηθούν εκτενώς και ενδελεχώς.
Υπήρξε μια προσέγγιση από τον κύριο Γεωργιάδη σε σχέση με τις αλλαγές, όπως τα έχει διατυπώσει η Νέα Δημοκρατία, στο Σύνταγμα. Και είδαμε τον Πρωθυπουργό χθες, ο οποίος λίγο αυτό το άφησε εκτός ατζέντας του και μάλιστα είπε ότι μακριά από αυτόν οι λογικές ότι θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα από μόνος του, γιατί πράγματι χρειάζεται συνένεση να γίνουν αλλαγές. Εσείς θεωρείτε ότι είναι ένας στόχος να μπείτε σε ένα κυνήγι ενός αριθμού βουλευτών που μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα?
Καταρχάς, η επόμενη Βουλή, αυτή η οποία θα εκλεγεί στις 25 Ιουνίου, είναι προτείνουσα Βουλή και η μεθεπόμενη θα είναι αναθεωρητική. Έτσι, άρα υπάρχει μια διαδικασία, τώρα θα μπω σε τεχνικά θέματα, αλλά αν άρθρα τα οποία αποφασιστούν με ευρεία πλειοψηφία προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, μπορούν στη μεθεπόμενη να ψηφιστούν με απλή πλειοψηφία και το αντίστροφο. Τώρα νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης αδικήθηκε λίγο, όπως συνήθως συμβαίνει με τις δηλώσεις του. Ο Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε τις συνενέσεις ενδεχομένως με το ΠΑΣΟΚ ή με κάποια άλλα κόμματα, τα οποία μπορεί να φτάσουν σε 180 ή και 200 ψήφους σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είπε ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μόνη της θα έχει 180 βουλευτές. Νομίζω ότι στρεβλώθηκαν οι δηλώσεις του, κάτι που δεν έχει συμβεί για πρώτη φορά. Εμείς θέλουμε η χώρα να αποκτήσει σταθερό τιμόνι. Το ποιες αλλαγές θα γίνουν στο Σύνταγμα και ποιες αλλαγές θα χρειαστούν θεσμικά για την ελληνική κοινωνία θα αποφασιστούν είτε στη μεθεπόμενη Βουλή, η οποία θα είναι αναθεωρητική, είτε προφανώς από ευρείες συνενέσεις οι οποίες θα προκύψουν στην προτείνουσα Βουλή. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο.
Κύριε Μπάρκα, στο στόχο που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή που θέτει, ή θα δούμε ποιος θα είναι και το διακύβευμα που θα βάλει των εκλογών, και αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει μια διαφορά. Οι βουλευτές τώρα και εσείς που σας φιλοξενούμε σήμερα είστε εκλεγμένοι και υπάρχει πάντα ο φόβος των ηγεσιών, μήπως δεν κινητοποιηθείτε για να επιτύχετε τους στόχους σας, και αφορά και τα δύο κόμματα.
Δεν υπάρχει τέτοιος φόβος, τουλάχιστον σε εμάς. Κανένας φόβος δεν υπάρχει. Όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες θα είμαστε μπροστά, να δώσουμε τη μάχη και στις περιοχές μας και όπου μας ζητηθεί σε όλη την χώρα. Και το λέω αυτό γιατί πλέον δεν δίνουμε την απόλυτη την μάχη του Σταυρού. Οι εκλογές γίνονται με λίστα. Θα είμαστε μπροστάριδες, όλοι και όλες, για να δώσουμε τη μάχη, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να πάει παντού, να το κουβεντιάσουμε με τον κόσμο, να το αναλύσουμε και να διεκδικήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας την ψήφη του ελληνικού λαού.
Τώρα, εδώ σήμερα το ποντίκι, κύριε Μπάρκα, έχει τίτλο «Αφήστε τα μίση, μπας και βρείτε λύση». Και εμφανίζει, μάλιστα έχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο στην πρώτη σελίδα. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα να παίζει στον εκατομμυριούχο και να απαντά ποιο ποσοστό θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες κάλπες, και έχει από κάτω πρώτον 15%, δεύτερον 20%, τρίτον 25%, τέταρτον 35%. Και λέει ο Αλέξης Τσίπρας, μπορώ να έχω τη βοήθεια του κοινού. Είναι ένα από τα πιο ωραία σκίτσα που είχε το ποντίκι τον τελευταίο καιρό. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι ενωμένα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη φάση αυτή? Ή μπορεί να σας δούμε, γιατί η αριστερά, ξέρετε, πέραν αυτού που είπε νωρίτερα ο Αντώνης Δελατόλας, ότι είναι σε ένα διαρκές συνέδριο, συνεδριάζει από πρωίας μέχρι νυχτός, έχει και μία παράδοση διασπάσεων. Αν ησυχείτε, αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό στις 25 Ιουνίου, ότι μπορεί να μπείτε σε μία τροχιά φθοράς και διασπάσεων. Το ρωτώ γιατί ήδη από τους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκύψει δύο κόμματα, θυμίζω, το κόμμα Βαρουφάκη και το κόμμα Κωνσταντοπούλου.
Εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει την δυνατότητά του να ανταπεξέλθει των δυσκολιών όταν το 2015, θα θυμάστε, μετά την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου, πάρα πολύ μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας τότε και με στελεχών και μελών οργανώσεων φύγανε και πήγανε κάπου αλλού, κάνανε άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε κέρδισε τις εκλογές, έκανε με τετραετία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Τον Μάιο επίσης στις ευρωεκλογές είχαμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Καταφέραμε τον Ιούνιο και ανατρέψαμε επίσης το αποτέλεσμα αυτό. Γιατί τρέξαμε και βάλαμε κάτω το πρόγραμμά μας και διεκδικήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού, κάτι που θα κάνουμε και τώρα. Ξεκινώντας προφανώς από ένα κακό αποτέλεσμα στις κάλπες της 21ης Μαΐου, θα διεκδικήσουμε όμως, το ξαναλέω προγραμματικά, να μιλήσουμε με τον κόσμο και να κάνουμε ευρέως γνωστό το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Δεν μπορώ να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, για παρακάτω, με την έννοια ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ως ορίζοντα στις επόμενες εκλογές. Θα πάμε συλλογικά εκεί. Συλλογικά θα λειτουργήσουμε, συντροφικά, όλοι μαζί και όλες μαζί θα δώσουμε το μάχη, ήδη τα μηνύματα αυτό λένε, ότι ο κόσμος μας πλησιάζει, έρχεται σύντροφοι, οι οποίοι, αν θέλετε, στις πρώτες εκλογές...
ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα μπορεί να υπάρξει. Σας ρωτώ γιατί πολλοί λένε ότι καλή η κριτική για μια εκλογική ήττα... Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ του 3-4% ο Τσίπρας τον πήγε στην εξουσία και τον έχει κάνει μεγάλο κόμμα.
Το απαντήσατε και μόνος σας. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει γράψει το όνομά του δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν το απάντησα, εγώ σας ρώτησα.
Εντάξει, ενώ έχετε δώσει την απάντηση με την έννοια...
Ναι, δηλαδή αν διαφωνείτε με όσα περιείχε η ερώτηση, είστε ελεύθερος να...
Ναι, το καταλαβαίνω.
Να διαφωνήσετε, Τσίπρας, δεν το βλέπω όμως.
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει γράψει το όνομά του δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Από το 3% το 4,5% καταφέραμε και γίναμε κυβέρνηση. Είχαμε πολλές νίκες και πολλές ήττες στο ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός λαός έχει δείξει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Άλεξη Τσίπρα. Και με αυτή την ηγεσία, συντροφικά όλοι μαζί θα πάμε και θα δώσουμε τη μάχη στις εκλογές που είναι μπροστά μας.
Κύριε Κυριανάκη, είδαμε ότι στον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει μαζευτεί ένα ποσοστό. Εκεί συνολικά γύρω στο 10%. Και είδαμε και το τελευταίο διάστημα να ξεφυτρώνει, κυριολεκτικά δηλαδή, ένα κόμμα, το λεγόμενο Νίκη, κυρίως και στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάτι νομούς με ποσοστά πολύ αξιοσημείωτα, με κάτι σχέσεις εκεί, και το βλέπω και σε διάφορες δημοσιεύσεις από Άγιο Όρος, από μοναστήρια, από γενικώς σε αυτό το χώρο. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό και τι μπορεί η ζημιά να σας κάνει, ποια ζημιά μπορεί να σας κάνει στις εκλογές σε σχέση με το
πόσα
κόμματα θα μπουν μέσα και τέτοια.
10% είναι λίγο υπερβολικό.
Όχι καθόλου υπερβολικό. Να τα μετρήσουμε. 4,5 ο Βελόπουλος και 2,9 η Νίκη, είμαστε ήδη στο 7,5. Και υπολογίστε τώρα, δημιουργία ξανά, 0,8. Υπολογίστε το ΕΑΝ 0,7. Αν υπολογίστε όλα τα μικρά κόμματα του χώρου της
ΕΑΝ 0,26.
Είμαστε στο 9 ήδη. Λοιπόν, μια χαρά εκεί είναι. Περί το 10% είναι ο χώρος της άκρας δεξιάς.
Πάνω κάτω, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι αρκετά μορφώματα τα οποία θεωρούσαν σίγουρη την είσοδο του στη Βουλή δεν τα κατάφεραν. Ο κύριος Βελόπουλος σε σχέση με αυτά που μας λέγανε οι βουλευτές ότι θα φτάσει στο 6-7% περιορίστηκε στο 4,5%. Τώρα έχει εμφανιστεί αυτό το καινούργιο κόμμα Νίκη, που νομίζω ότι όσο περισσότερο το γνωρίζουμε, τόσο λιγότερο θα το ψηφίζει και ο κόσμος. Σίγουρα όμως δεν αφαιρεί κανένα το δικαίωμα.
Γιατί το λέτε αυτό, γιατί θα το ψηφίζουν λιγότερο?
Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει πάντα μια ανάγκη κοινωνική σε κάθε εκλογική μάχη. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν, ας πούμε, την αντισυστημική ψήφο, να πάνε να ψαρεύουν σε θολά νερά και να λένε ότι εμείς είμαστε το αντισύστημα και είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι μπορούμε να εκλεγούμε στη Βουλή, χωρίς να αναλύουν πλευρές και πτυχές του προγράμματός τους και των προσώπων που απαρτίζουν το κάθε κόμμα, έτσι. Δηλαδή, εδώ έχουμε φαινόμενα κάποιων κομμάτων που πήραν ψήφους χωρίς να γνωρίζουμε τον αρχηγό τους ή χωρίς να γνωρίζουμε τους βουλευτές τους. Νομίζω ότι όσο περισσότερο βλέπεις ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τόσο λιγότερο θα τους ψηφίζεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Εν πάση περιπτώσει, θα κριθεί και αυτή στην κάλπη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς νομίζω ότι έχουμε πετύχει μια ευρεία πλειοψηφία και έχουμε μεγαλώσει τη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς όπως είχε δεσμευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία το 2016. Και χωρούν σε αυτή τη στέγη και άνθρωποι με δεξιές απόψεις και με κεντρώες απόψεις και ας πούμε πιο μετριοπαθείς. Νομίζω ότι δεν πετυχαίνεις αλλιώς ποσοστά της τάξης 41%, αν δεν καταφέρεις να πεις ότι ο κοινός μας σκοπός είναι η ισχυρή Ελλάδα και ότι χωρούν αυτές οι απόψεις όλες μαζί υπό μια κοινή στέγη και έχουμε την δημοκρατικότητα και την αντίληψη ότι όλοι μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα μέσα σε αυτό το μεγάλο σπίτι που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Όποιος θέλει πιο δεξιές φωνές, είχε την ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές να ψηφίσει και πιο δεξιούς βουλευτές. Όποιος θέλει πιο κεντρώες φωνές, είχε την ευκαιρία να εκλέξει τέτοιου είδους βουλευτές. Και νομίζω έχουμε φτιάξει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει ανθρώπους από όλες τις πλευρές και μπορούμε να συνεπάρξουμε ότι έχουμε αποδείξει στο παρελθόν.
Όλοι καλοί χωράνε δηλαδή στην Δημοκρατία.
Όχι, αυτό είναι μια. Είναι μια
είναι, τα μεγάλα είναι μια κόμματα είναι πολύ συλλεκτικά.
Πολύ συλλεκτικά, αν μπορεί να βρείτε.
Γιατί
ένα πλαίσιο.
Και στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, βρίσκεις και ανθρώπους που είναι κεντρογενείς. Δεν είναι αριστεροί.
Ναι.
Συμφωνούμε.
Αρκεί να υπάρχει ένα πλαίσιο, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε. Να τελειώσουμε, κύριε, με μια κουβέντα που αφορά την οικονομία, γιατί ήταν το κυρίαρχο στις εκλογές και αφορά την επενδυτική βαθμίδα για τη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε σε συνέντευξη του προεκλογικά ότι θα έρθει σε 100 μέρες. Τώρα ακούω και ότι μπορεί να είναι και πιο σύντομα. Θα θέλουμε, ξεκινώντας από εσάς, κύριε, να έχει μια κουβέντα, τι σημαίνει για τη χώρα αυτό, αλλά κυρίως αν αυτό σημαίνει κάτι για τις μεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρότερες, δηλαδή για τον κόσμο ο οποίος αγωνίζεται πραγματικά να τα φέρει βόλτα πιο δύσκολα από ότι στο παρελθόν.
Βεβαίως σημαίνει. Σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού, σημαίνει χαμηλότερα επιτόκια από τα δάνεια που έχουν στις τράπεζες. Αυτό σημαίνει για τον απλό κόσμο, τους δανειολήπτες και τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες βέβαια πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, ειδικά τη δεκαετία της κρίσης, στερήθηκαν της δυνατότητας να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια. Άρα λοιπόν η επενδυτική βαθμίδα μπορεί να βοηθήσει άμεσα σε αυτό το στόχο, σύν του ότι μπορεί να προσελκύσει πολλαπλάσιες επενδύσεις από τα ήδη υψηλά επίπεδα ρεκόρ που έχουμε στην Ελλάδα, ώστε να βρουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι δουλειά και με καλύτερους μισθούς. Οι 300.000 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν ήρθαν ούτε με προσλήψη στο δημόσιο, ούτε με ένα μαγικό τρόπο. Προσελήθησαν διότι νέες επενδύσεις ήρθαν στη χώρα και από ελληνικές επιχειρήσεις και από ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες προσέφεραν θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς σε σχέση με το παρελθόν.
Μάλιστα. Μια κουβέντα, κύριε Μπάρκα, για να κλείσουμε.
Να θυμίσω ότι την επενδυτική βαθμίδα ο κ. Μητσοτάκης την είχε υποσχεθεί και το 2019. Και αυτή έχει αργήσει περίπου καμιά πενταετία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι.
Πάντως 4 χρόνια ήταν πρωθυπουργός. Ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι καταργεί και το νόμο της βαρύτητας και τη λογική.
Ωραία, κύριε, το νόμο σας ζητώ συγγνώμη, κύριε.
Είχαμε 12 αναβαθμίσεις ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί δεν το λέτε αυτό?
Λέω την επενδυτική βαθμίδα, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη.
Ναι, είχαμε 12 αναβαθμίσεις επενδυτικές βαθμίδες.
Το μεγαλύτερο που μπορεί να έχει καθυστερήσει είναι 4 χρόνια πάντως. Όχι πενταετία.
Ζητώ συγγνώμη, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, για έχει 4 χρόνια.
Σας τρολάρω, κύριε Μπάρκα, σας τρολάρω. Αλλά είναι ένα από τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ η υπερβολή στον τρόπο της αντιπολίτευσης.
Ωραία, να αφαιρέσω λοιπόν τον χρόνο και να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί και στο παρελθόν την επενδυτική βαθμίδα και ακόμα την περιμένουμε. Για να μην πούμε τη διαδικασία του χρόνου.
Μα εδώ είναι το θέμα μας. Ότι 12 φορές αναβαθμίστηκε η ελληνική οικονομία τα τελευταία 4 χρόνια.
Μου επιτρέπετε, γιατί σας διέκοψα.
Μα λέτε κάτι που δεν ισχύει, κύριε Πάρκα.
Κύριε Κυρανάκη, το ερώτημα είναι.
12 αναβαθμίσεις είχαμε.
Κύριε Κυρανάκη, επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε εκ νέου ότι θα. Η επενδυτική βαθμίδα θα έρθει γρηγορότερα σε σχέση
και
με αυτό που είχε.
Και υλοποίησε την υπόθεσή του 12 φορές.
Κύριε Κυρανάκη, επιτρέψτε μου να το πω. Γιατί δεν μου αφήνει να το πω? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί
θα σας εξηγήσω, κύριε Μπάρκα. Γιατί λέτε ότι υποσχέθηκε και δεν έκανε. Και θα το λέω, το έκανε 12 φορές.
Η επενδυτική βαθμίδα την οποία είχατε υποσχεθεί από το 2019 δεν ήρθε ποτέ και την υπόσχεστε και την υπόσχεστε εκ νέου. Τώρα, αυτό που πρέπει να κουβεντιάσουμε όσον αφορά την οικονομία μας είναι οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χώρα μας, οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές. Λέει παραδείγματος χάρη ότι.
Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
Λέει παραδείγματος χάρη ότι καταργούνται τα μέτρα της ενεργειακής στήριξης, δηλαδή. Επιβεβαιώνεται η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι και η κριτική μας ότι η επιδότηση της εσχολοκέρδειας δεν θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά και δεν θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία, συνέχισε να το κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτό, όπως επίσης ότι η εξωτερική θέση της χώρας μας
πρέπει να κλείσουμε,
με
κύριε.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε σημαντικά το 2022 και άρα είμαστε
να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μπάρκα. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα.